Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Սկսենք լուրերից, ԱՄՆ-ն պետք է օգնություն ցուցաբերի հումանիտար ճգնաժամից տուժած Լեռնային Ղարաբաղին, այս կարծիքը հայտնել են ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը եւ սենատոր հանրապետական Ռոբ Պորտմանը, իրենց համատեղ հայտարարության մեջ, որը 3 հրապարակել է Մենենդեսի մամուլի ծառայությունը։ Նրանք կոչ են արել ԱՄՆ օրենսդիր մամուլի վերին պալատի հատկացումների հանձնաժողովին միջոցներ հատկացնել հարավային Կովկասում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Մենենդեսը եւ Պորտմանը ընդգծել են ճգնաժամի ծանրությունը եւ ամերիկյան օգնության կարեւոր նշանակությունը։ Հարավային Կովկասում հումանիտար իրավիճակը սարսափելի է եւ ձմռան հետ ավելի կվատթարանա, կարծում են սենատորները, որպես օրինակ նրանք բերում են կորոնավիրուսի տարածումը, ինչպես նաեւ վերջերս Թուրքիայի կողմից աջակցություն ստացած հակամարտությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, որը երկարաժամկետ վնաս է հասցրել տարածաշրջանի ենթակառուցվածքներին եւ հանգեցրել Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչության կեսից ավելի, այդ թվում կանանց եւ երեխաների 90%-ի տեղահանմանը, ասված է մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մարտերը հնարավոր է եւ դադարեցվել են, բայց նրանց հասցրած վնասը կշարունակի հանգեցնել մահվան միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունների բացակայության պայմաններում, ասել են սենատորները։ Լեռնային Ղարաբաղում վերականգնողական միջոցառումների լուրջ ֆինանսավորման խնդրանքին զուգահեռ Մենենդեսը եւ Պորտմանը սենատից նաեւ խնդրել են հատուկ միջոցներ հատկացնել ականաձերծման եւ չպայթած զինամթերքի մաքրման աշխատանքների համար։ ԱՄՆ-ն պետք է շարունակի մարդասիրական օգնություն տրամադրելու մեր հին ավանդույթը նրանց, ովքեր ամեն ինչ շատ դրակարիքն ունեն, ինչպիսիք են հազարավոր էթնիկ հայեր, ովքեր ստիպված են եղել լքել իրենց տները կամ այլ կերպ են տուժել բռնությունից, ասել են սենատորները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության մեջ, որը տարածվել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստից հետո, ասված է, որ մասնակից երկրների արտգործնախարարները մի շարք փաստաթղթեր են հաստատել այսօր նախատեսված կազմակերպության ղեկավարների հանդիպմանն ընդառաջ, ինչպես նաև քննարկել ռազմավարական կայունության և մի շարք տարածաշրջաններում իրավիճակի հետ կապված հարցեր, ներառյալ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Համաճարակի պատճառով առցանց ձևաչափով անցկացված խորհրդի նիստը տեղի ունեցավ 3 ՀԱՊ գագաթնաժողովի նախորեին։ Այսօր կրկին տեսակապով կամփոփվեն կազմակերպությունում Ռուսաստանի նախագահության արդյունքները և նախագահությունը այնուհետև կփոխանցվի Տաջիկստանին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն 3 ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների տեսակոնֆերանսի ձևաչափով անցկացված նիստում ասել է, որ Թուրքիան դեմ է արտահայտվում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի սկզբունքներին և գործունեությանը դրանով, իսկ խաթարելով նրա միասնությունը։ Այս մասին հայտնում է Աթենքի մակեդոնական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Հունաստանի դիվանագիտական աղբյուրները։ Մասնավորապես ըստ նրանց Պոմպեոն մատնանշել Թուրքիայի սադրիջ գործողությունները միջերկրական ծովում, Լիբիայում, Սիրիայում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից Լեռնային Ղարաբաղը առաքվել մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը չորեքշաբթի 10-ին, այս մասին հայտնել են նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հերթական մարդասիրական օգնությունն է հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի տուժած բնակչությանը։ Բեռը ներառում է ավելի քան 3000 տակ ծածկոց, այն ուղարկվել է Ստեփանակերտում մարդասիրական օգնության բաշխման կետ և շուտով կփոխանցվի քաղաքի բնակիչներին, ասել են նախարարությունից։ Նաև ավելի վաղ ուղարկված շինանյութի մի մասը կտեղափոխվի Մարտունի քաղաք, մոտ 6.5 տոննա մետաղական պրոֆիլներ և ավելի քան 1 տոննա փայտանյութ բաժանվելու են բնակիչներին տների վերականգնման համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ ավելի քան 27,000 փախստականներ նոյեմբերի 14-ից մինչ այսօր վերադարձել են Լեռնային Ղարաբաղ, որոնցից ավելի քան 1,100-ը վերջին մեկ օրվա ընթացքում։ Եվ մեկ միջազգային նորություն, Գերմանիայի Տրիր քաղաքում հետիոտների վրայերթի ենթարկելու հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 5-ի, մահացածների մեջ մեկ երեխա կա, 15 մարդ վնասվածքներ են ստացել, նրանցից ոմանք գտնվում են ծանր վիճակում, դեպքը տեղի է ունեցել քաղաքի հենց կենտրոնում, դատախազի խոսքով 51-ամյա վարորդը, ով տեղի բնակիչ է, միտումնավոր զիգզագներով է վարել մեքենան, հնարավորինս շատ մարդկանց վրայերթի ենթարկելու համար։ Ականատեսներն ասում են, որ ոմանք բառացիորեն օդ են նետվել։ Դատախազն ասել է, մենք ելնում ենք այն ենթադրությունից, որ հարձակվողը դիտավորյալ է գործել քաղաքի կենտրոնում հարձակման ժամանակ, օգտագործելով մեքենան որպես զենք։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Ամերիկացի վերլուծաբանը համոզմունք է հայտնում, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ հաղթանակը ձեռք է բերել իր անկախության և ինքնիշխանության հաշվին։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
National Interest ամերիկյան պարբերականի վերլուծաբան Մայքլ Ռուբինի փոխանցմամբ Ադրբեջանը նոյեմբերի 9-ը, օր, երբ ստորագրվեց Եռակողմ համաձայնությունը, կարող է համարել Հայաստանի նկատմամբ հաղթանակի օր, բայց երբ տոնախմբությունների օրերը անցնեն, ադրբեջանցիները գուցեև կսկսեն գիտակցել, որ դա երկրի իրական անկախության ավարտի մեկնարկն է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կարողացել է վերադարձնել իր հոր Հեյդար Ալիևի ղեկավարման օրոք հայերի հսկողության տակ անցած տարածքները, նա կարողացել է հաջողությամբ մոլորեցնել ամերիկացիներին, խոստանալով դիվանագիտական ջանքերով լուծել խնդիրը ու դրա դիմաց զենք ու փող կուտակել անսպասելի ռազմական հարձակում կատարելու համար, նա կարողացել է ամրացնել իր անձնական իշխանությունը և դարձել է Թուրքիայի ու Ռուսաստանի անփոխարինելի դաշնակիցը։ Ադրբեջանը հաղթել է Հայաստանը պարտվել, բայց Ադրբեջանն էլ է կորցրել, քանի որ այդ հաղթանակը ձեռք է բերվել Ադրբեջանի անկախության և ինքնիշխանության հաշվին։ Հիմա Ադրբեջանում ռուսական զորքն է, որի նպատակն է երաշխավորել հրադադարը։ Սակայն ինչպես Ռուբինն է նշում, Ադրբեջանում պետք է լավ իմանան, որ ռուսները որպես կանոն շատ արագ են գալիս և շատ դանդաղ են գնում։ Թուրքերն էլ դժվար թե հեռանան Ադրբեջանից, եթե Ադրբեջանի նպատակն էր վերադարձնել 1988-94 թվականներին կորցրած տարածքները, ապա նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ունի շատ ավելի հեռու գնացող թուրքական ծրագրեր և ցանկանում է ստեղծել ու առաջնորդել Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի թուրքալեզու պետությունների հետ մշակութային, տնտեսական ու քաղաքական դաշինքը, որը կձգվի մինչև Չինաստանի ույղուրների երկրամաս, այն տեղացիները անվանում են Արևելյան Տուրքեստան։ Այս Ղարաբաղյան պատերազմում թուրքերը հասել են Ադրբեջան և ռազմական օգնություն են տրամադրել, և հիմա Ալիևը չունի նրանց հերացումը խնդրելու կարողություն, նույնիսկ եթե շատ ցանկանա։ Առաջին անգամ 1918 թվականին է Ադրբեջանը հրճակել անկախություն, սակայն 23 ամիս անց եկել են ռուս բոլշևիկները և անկախությունը փոխարինվել է խորհրդային իշխանությամբ։ Երկրորդ անգամ Ադրբեջանը անկախություն է հրճակել 1991-ին։ Այս փորձը ավելի երկար է տևել, բայց հիմա 2020-ին նույն ավարտն է, նորից եկել են օտար զորքեր, մեկը ենթարկվում է Կրեմլին, մյուսը Աքսարային, Անկարայում գտնվող Թուրքիայի նախագահի նստավայրին։ Գուցեև այս զարգացումներով նշանավորվում է Ադրբեջանի իրական ինքնիշխանության կորստի սկիզբը։
Հայաստանը շուրջ 50 գերու վերաբերյալ դիմում է ներկայացրել Եվրոպական դատարան։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրոկոսյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված 3 դիմում է եղել, 3 հատ բավարարված միջանկյալ միջոց ունենք, փաստացի, և սկսած պատերազմի ժամանակ ածած, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի կոչը չթիրախավորելու քաղաքացիական բնակավայրեր, քաղաքացիական անձանց, այնուհետև Թուրքիայի մասնակցությունը փաստող միջանկյալ միջոցը, որը նաև կոչ էր անում Թուրքիայի և այլ անդամ երկրներին ձեռնպահ մնալ կոնֆլիկտի միջամտերուց, այնուհետև արդեն կոնկրետ անձանց մասով ռազմական քաղաքացիական անձանց պաշտպանության համար ներկայացված պահանջը, և առաջին որոշումը ընդունումը այդ անձանց մասով նաև Հայաստանի պահանջի հիման վրա։ Ամեն դեպքում շարունակական է լինելու այս պրոցեսը ցավոք սեր, բայց ամեն դեպքում նաև մենք փորձել ենք հնարավոր ինձ մեզանից նաև կախված հնարավոր է անել, որպեսզի գոնե այս ընթացքում, քանի դեռ բանակցվում են, քանի դեռ գերիների փոխանակման հարցն է օրակարգում, ապահովել անձանց անվտանգությունը, կյանքի առողջությունը մինչև փոխանակման հանգամանքը արդեն հաստատել կամ լինել եղելությունը։
Ըստ միջազգային իրավունքին դրանք որտեղ պետք է պահվեն, ռազմագերիե կամ քաղաքացիական
առանձնացված հատվածներում պետք է պահվեն կոնկրետ կոնվենցիոն պահանջներին համապատասխան, պետք է պահվեն ոչ բանտային պայմաններում եւ ունենան նվազագույն մարդկային պայմաններ եւ որը որ կիրառել է ցանկացած սովորական պայմաններում անազատության մեջ կողպահող քաղաքացիների համար առնվազն։
Դուք նաև սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովն եք գլխավորում, պատերազմի պատճառով փոխվել են ժամկետներ, պլաններ։
Դե ակնհայտորեն կասացվել է պրոցեսը պատերազմի հետևանքով, դա քննարկման ենթարկա չէ։ Այս պայմանագրությամբ չեմ կարող դրամասին ասել, որովհետև դեռ այդ հարցին ներքին քննարկումների մեջ է հարցը, այո, դեռ չենք վերադարձել, երբ որ ներքին քննարկումները կավարտվեն եւ որոշակիություն կունենան, կխոսենք, որովհետև այս պայմանագրությամբ ակնհայտորեն այս վերջին երկու ամսվա ընթացքում դա առաջնային հարց չէ։
Վարչապետ տվեց ամսագործողությունների ճանապարհային քարտը հրապարակել, որտեղ սահմանադրական փոփոխությունների մասին չի հիշատակվում, այնինչ ժամանակին խոսվում էր, որ գուցե հենց հաջորդ տարի հանրաքվե անցկացվի, ենթադրաբար այս թեման առայժմ
եկեք այս թեմայի մասին ոչ խոսենք, որովհետև մենք ներսում էլ քննարկումների փուլում ենք հիմա այս պահին գտնվում եւ թե նախարարության հետ եւ թե աշխատակազմում փորձում ենք ընդհանուր հասկանալ հաջորդիվ քայլերը, թե ինչ պետք է լինի, նաեւ ժամկետների առումով էլ հասկանանք։ Բարձր փոփոխություններ պետք է գրես պրոցեսը որոշակի, թե ժամկետների առումով եւ թե նաև մոտեցումների առումով գուցե բովանդակության տեսք։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է ստեղծել հակակոռուպցիոն եւ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարաններ, որոնք կքննեն կոռուպցիոն գործարքները ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման հարցերը։ Մանրամասները լսենք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Արդարադատության նախարարության հեղինակած օրենսդրական փաթեթի նախագիծն ուղարկվել է խորհրդարան, դեռևս օրակարգում ընդգրկվածների շարքում չէ։ Ազգային ժողովի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն փոփոխությունները նախատեսված են դատական եւ քրեական օրենսգրքերում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքում։ Ըստ նախատեսվող փոփոխությունների հակակոռուպցիոն դատարանը կքննի պետության գույքային եւ ոչ գույքային շահերի պաշտպանության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված գործերը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը կունենա առնվազն 25 դատավոր, որից առնվազն 20-ը պետք է լինեն կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, իսկ 5-ը պետական շահերի պաշտպանության գործերով մասնագիտացմամբ դատավորներ։ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանն էլ կունենա առնվազն 10 դատավոր։ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի ապօրինի ճանապարհով հարստացածներից գույքը բռնագանձելու մասին։ Փաստաբան Գևոր Գյոզալյանն ազատության ներդրումն նշում է, որ գաղափարն ինքնին լավն է, հարց է դրա իրագործումը եւ ընտրվածներ քաղաքական ժամանակաշրջանը։
Որտեղ որքան շատ մենք ունենանք մասնագիտացված դատարաններ, այնքան ավելի գործերը արագ կքննեն, այնքան ավելի գործերը պրոֆեսիոնալ մակարդակում կքննվեն։ Որովհետեւ պարանջատում ամեն դեպքում ինչքան մենք նեղ մասնագիտական տանենք, դրա արդյունքը ես կարծում եմ, որ կտեսնենք։ Որքանով է դա ճիշտ այս ժամանակում անել, երբ որ քաղաքական կայունությունը կարծես թե մեր երկրում վերացված է, երբ որ բոլորը գոռում են, բոլորը ինչ որ բան են ուզում։ Սա անկեղծ չեմ էլ ցանկանում պատասխանել այս հարցին, չգիտեմ, դա փող քաղաքական ուժը որոշի իր համար։ Բայց եթե նրանք կարողանան այս գաղափարը իրականացնել օրենսդրական մակարդակում, ապա դա ինքնին լավ է, բայց օրենսդրական մակարդակը մեկ բան է եւ պրակտիկ մակարդակը մեկ այլ բան է, այսինքն լավ, օրենք ընդունեցին, իսկ այդ անձին ովքեր են լինելու։
Նախատեսվում է, որ դատավորների ընտրությունը կկազմակերպի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Հակակոռուպցիոն եւ վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանների դատավոր չի կարող նշանակվել այն անձը, որը լինելով դատավոր կամ նախկին դատավոր վերջին 5 տարվա ընթացքում ստացել է խիստ նկատողություն, ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության եւ առաջխաղացման ենթակա դատավորների թեկնածուների ցուցակի հերթական եւ արտահերթ համալրման ժամանակ ցուցակում նրա ընդգրկվելու վերաբերյալ արգելք կա 1 տարի ժամկետով։ Գևոր Գյոզալյանը նաեւ հավելում է, շատ կարեւոր է, որ դատավոր չնշանակվեն նախկինում տարբեր գործարքների մեջ թաթախված դատավորները։
Եթե այդ անձին լինելու են նորից ԲԴԽ-ը ուղարկված կամ առնվազն ազգային ժողովի կողմից հավանության արժանացած կամ չգիտեմ առնվազն են գործիքակազմ, որ նրանք ունեն եւ որ մտրել են այդ բարեվարկություն, որը ստուգվում է անպատասխան հանձնաժողովի կողմից, այսինքն եթե այդ գործիքակազմը չաշխատեց ԲԴԽ-ի դեպքում, ինչ որ միտեղ սահմանադրական դատարանի դեպքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրներ, Անիվարեց Լիլիթ Հարությունյանը։